Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 красавіка.
Хлопцы, у нас цяжкія часы. Кнырович і Свярдлоў пра вынікі тыдня.
Канешне, яму хочацца параіць, ты не спадзявайся на гэтых людзей, ты іх выгадаваў, яны такія, як ты і жадаў, ты на них не можаш абаперціся.
Пра што трэба ведаць, каб не стаць ахвярай раку грудзей, расказвае доктар.
Самаабследаванне раз в месяц, УЗІ раз в год, з 50 лет, раз в 2 года мамаграфія.
Кітай хоча сарваць выбары ў ЗША, а Расія сабатуе алімпіяду. Іх норавы.
У 2024 годзе Кітай паспрабуе паўплываць на выбары ў ЗША, Паўднёвай Карэі і Індыі з дапамогай кантэнту, створанага штучным інтэлектам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі Лукашэнка зладзіў кадравы дзень і прызначыў на розныя пасады розных людзей.
Называць іх прозвішчы не мае асаблівага сэнсу, бо праз год-два яны ўсё адно не справяцца з накладзенай на іх адказнасцю, некага зловяць на хабары, нехта не навядзе парадак у кароўніку і на іх месца прыйдуць новыя статысты.
Але цікава, што Лукашэнка тройчы папярэдзіў новапрызначаных чыноўнікаў, што часы цяпер няпростыя. Навошта ён увесь час паўтарае гэтую мантру пра няпростыя часы? А ці былі калі-небудзь у краіне часы простыя?
Пра гэта ды іншае наш галоўрэд Павел Свярдлоў запытаўся ў палітыка і блогера Александра Кнырович.
Ведаць, я памятаю простыя часы, таму, ну, не ведаю, як гэта адбівалася на яго рыторыкі, але простыя часы ў Беларусі былі прыкладна з прыхода Пуціна да ўлады до 2008 года. Вот гэта 8 гадоў, калі пёрла нафта і калі ўсё расло і ў Расіі, і ў Беларусі таксама, гэта былі найлепшыя часы ў Беларусі, ніякага дачынення да Лукашэнкі яны не мелі, яны мелі дачынення да цаны на нафту.
Беларускі эканамічны цуд.
Так, гэта быў такі беларускі эканамічны цуд, які скончыўся. Таму ты Те часы былі простыя, але разам з Петром Пракаповічам мы вбеглі ў 2010 год у выбары, да якіх мы паабіцалі $500.
Па-перша, крызіс 2008, там мы, я нагадаю, разасрались напрыч з Расіяй, так. Мы Венесуэлы вырашылі набываць нафту. Вось гэта культавая гісторыя абсалютна, да? Тобак, каб не набываць яе ў Расіі, мы вырашылі з другам Чавесам дамовіцца. І вот так вот там было. А далей 2010,
11,
дэвальвацыя, 9 дэвальвацыя, 11 дэвальвацыя і карацей, тут скончыўся.
Ну, так,
згодна
так.
З вамі. Гэта былі простыя часы.
Гэта былі простыя часы.
Памятаю сябе ў той час, прыязджаеш ва Ўкраіну, ну, просто ў Беларусі. Набываеш долараў?
Так.
Па гэтым вот спекулятыўным курсе, які удала трымаўся ў раёне 2 рублёў.
Так.
Дарэчы, 2 рублі 15 капеек недзе там каштаваў так. Долар. Вот набываеш іх, значыць, прыязджаеш ва Ўкраіну, мяняеш іх, і ты проста кароль каралей. Можаш там хадзіць па кавярнях, там піва піць,
гэта памыляецца 2200 рублёў.
Да, 2200 рублёў. Это у мяне ўжо паправка на дэвальвацыю ў мазгах
адбылася. Да,
250, типа вот такого, да, 2 рубля 15 копеек. 250. Вось. І да, гэта часы з удзячнасцю згадваю, але абсалютна згодна з Александрам, што да Лукашэнкі гэты цуд
да.
Не меў ніякага дачынення.
Маленькі, ведаць, штрышок. Вось было 2,15, а зараз как бы 3,20. Так? Гэта азначае, што ў 15 разоў вось з таго года курс кудысьці ўйшоў. А ў злотах чамусьці, як было 4, так засталося 4.
Ну, было 5.
Ну, але 5, стало 4. І 1 год.
І гэта, дарэчы, да? Фантастыка. Да? Уявіце сабе, за год курс долара можа абваліцца ў вось канкрэтнай краіне, дзякуючы яе паспяховай палітыцы, так, дзякуючы так, гандлю, дзякуючы таму, як яна выбудовае свае знешнія стасункі на чвэрць, не, ну на 20%, да?
20%.
Ад 5 да. До 4. Просто вот так вот раз потихонечку без девальвации, без вот этого вот всего, без ручного кирования. Раз доллар вниз, польский злоты наверх. Поляки все такие, хоба.
Так. Ну, гэта было вельмі дзіўна, але гэта было вельмі цікава. І гэта таксама, ну, гэта ўстойлівасць эканомікі. Польши нормальная промысловая, паслугавая, нормальная экономика, якая как бы показывает 30 годов нормального развития. Это, ну, ведаете, это я в том фильме. На его месте должен был быть я. Угу. На этом месте повинна была бы быть Беларусь, так само иметь по 2000 долларов средний заработок и не думать об тем, кто там глядит мой телефон и какие у меня шкарпетки сегодня. Это повинно было отбываться с нашей краиной. Але мы от чагосьці стартанули. Мы стартанули от ценных крамах. От
тяжких
часов Лукашенко.
Да.
Слухайте, ну, это вельми дивно, потому что, звичайно, Лукашенко запугивает. Ну, и он каже, а не то я тебе посажу. А тут некая риторика такая, ну, типа, ну, хлопцы, мы же с вами в одной лодце, ну, потримайте меня, такие. Веды, ну, как бы, неяк зрозумела, что хтось внутри нечто его давить, прасуе, и он как бы, ну, такі вось уже гляди, заглядывает глоз у вочы гэтым людям, якія звычайна яго так, ну, найлепшае, што лічаць, не глядзець ему вочы, а глядзець кудысьці у гэтай у паперкі, дзе яны нешта там пішуць. І гэта такая з'ява, ну, не ведаю, ці гэта был такі дзень, ці гэта ў яго адчуванне сябе такое цалкам, но гэта такая новая з'ява для беларускай номенклатуры. Канешне, яму хочацца параіць, ты не спадзявайся на гэтых людзей, ты іх выгадаваў, яны такія, як ты і жадаў, яны ты на них не можешь абаперціся. Потому что ты выгадаў цалкам людзей, якія толькі і могуць, што чаго ізволіце сёння, паважаны гаспадар. Ну, вось так. Но, ведаць, на этой нарадзе, конечно, меня зачапіла тое, што ён зноў загаворыў пра тое, пра то, што прабачьте, просрали гроши беларусов на модернизацию, и он, да его кто-то там снова звернулся об тем, что вось так, и он как бы пошел об то, что, ну, я ж вам давал гроши, а вы ко мне с чем приходите? Вы мне пропонуете, что зарабить? Перекласти кредиты с долларов у белорусские рубли, снизить эти отсотки по этих кредитах и так далее. Это означает, что? Что с 2010 на початку 10-х годов была проведена модернизация за кошт кредитов валютных, за вось гэтае ўжо 13 гадоў. Гэтыя ўсе крэдыты павінны былі ўжо адбіцца, яны павінны былі быць ўжо вернутыя 3 разы, і кампаніі павінны былі ўжо работаць в прыбытак. На самой справе ніхто нічога не даў. Усе грошы, якія былі ўкладзены ў мадэрнізацыю разам з працэнтамі, гэта ўсё страты, якія леглі на кішэні звычайных беларусаў. І зноў ён аб гэтым узгадаў. Но, ведаете, можно я вас штрухну в другую трохи сторону, але все ж таки с Лукашенком. Ён на минулом тыдні, по-перше, казав, что в Беларуси заробок у докторов 10 тысяч рублёв недзе. А по-другое, ведаете, ён принял такі закон об тым, як повинны мы обыходзіцца с живёльными. Ну, с гэтымі домашними, с пёсиками, котиками и остатними. И там было напрост написано, с пёсиками теперь у культурные гэты объекты нельга, и у спортовые видовищные гэты объекты так само нельга. То бы гэта означает, что ён сам себе, своему умку, забаранил ходить с ім на хоккей.
Працягваем размову з Александром Кныровичам.
Гэта безумоўна. Так, да, і не толькі на хакей, але і да генералаў. Цяпер з генералам Умкай атрымліваецца не прыйдзеш. Это вырас я ад украінцаў сёння раніцай пачуў. Генерал Умка. Вось. А яшчэ тым, вось, мне здаецца, што гэта такая тактыка. Мы вам кінем вельмі некую заўважную рэч, вы на ее всю увагу свою потратите, ага, Лукашенко теперь больше нельга брать собаку на хоккей. А то, что с собаками забаранили ходить у крамы и каверни, заодно тым же самым вот документом, да?
А там забарона ходить в каверни?
Да, ну вот тым же самым пунктом. Крама, каверни, месцы там культурные и так далее. То бок тое, што ізноў жа, ну, прабачце, сёння ў нас выпуск параўнанняў, як гэта сказаць, заходняй Еўропы і вот
з пёсікам у каверню.
Да, тут ізі, лёгка, ты бярэш пса, ідзеш у краму, ну, ладна, калі буйны пёс, то прывязваеш яго на ўваходзе, ён там цябе чакае і гэтак далі. Але ў каверню зайсці з сабачкам, гэта, ну,
норма жыцця,
да, а куды, ну, вот, логіка нармальных уладаў нармальнага чалавека. Куды ты падзенеш сваю сабаку, свайго сабаку, калі ты ідзеш з ім па вуліцы і табе хочацца ў краму. Прывяжаш яго, і каб ён глядзеў 20 хвілін у шкло, як ты каву п'еш там унутры. Ну тупа максімальна. Возьмеш яго з сабой, пасадзіш, ён будзе там сядзець там пад сталом недзе, да? Логіка ўладаў курыльшчыка.
Нельга
з сабакамі в краму, нельга з сабакамі в это самае.
Ведаеце, мы абмяркоўвалі вось гэтую гісторыю з кімсьці іншым і прыйшлі да высновы, што, напэўна, умка захапіў уладу. Ён стаміўся хадзіць, і ён захапіў уладу і падпісаў гэты закон.
Ведаеце, я згадваю, людзі больш сталага веку, нашыя гледачы, якія глядзелі мультик пра чарапашак-ніндзя, там быў такі персанаж, мозг. Вот там быў такі здаравенны амбал. Не, амбал гэта бандзюган галоўны, да? Там быў такі арганізм, у якога вот тут вот быў типа тэлевізара з мозгам унутры. І гэты мозг кіраваў вот гэтым вось усім. Мне здаецца, гэта роўна тое, пра што цяпер кажа Александр. Умка, якога Лукашэнка носіць на руках
он там
з сабой.
Планшоны, он падключаны.
Ці можа быць гэта проста распрацоўка перадавая Беларускай акадэміі навук? Пакуль нам распавядаюць прапагандысты чыпы, якія Маск вживляе свінням, каб рабіць з іх людзей, Беларуская акадэмія навук не спіць у шапку, не сидзіць на месцы. Яны распрацавалі чып, з дапамогай якога сабака кіруе чалавекам.
Мне было вельмі цікава, таму што ў мінулым годзе Гусакоў павінен быў у снежні паказаць Лукашэнку гэты электрамабіль. І нічога не паказаў, і яму нічога не было за гэта. Напэўна, таму, што ён паказаў, але не электрамабіль, а вось гэтую распрацоўку.
Нешта больш крутое.
Ну так, канешне.
Ладна, электрамабіля ў мяне няма, але... Ну, слухайце, гэта, канешне, мы жартуем. Напраўду, і зноў жа вернуся да сваёй размовы з украінцамі сёння ранішні, усіх цікавіць, у якой ступені, наколькі Лукашэнка кантралюецца Пуціным. Сёння пра ядзерную зброю, натуральна, усе пытаюцца, вось калі Лукашэнка захоча, калі ўжо ён распавядае пра тое, што трэба рыхтавацца да вайны. І яшчэ адно важнае пытанне адтуль з поўдня, і я вам яго адрасую, Александр. Вось калі Лукашэнка кажа, хочаш міра, рыхтуйся да вайны ў бок літоўцаў, гэта ён транслюе тое, што яму кажуць з Крамля сказаць? Ці гэта ён так нас папярэджвае? Вось Еўрасаюз, літоўцаў, як можа? Типа, я вообще-то не магу вам пра гэта сказаць, але... Хочаш міра, гатовся к вайне.
Слухайце, ну, па-першае, мне вельмі падабалася, як яму на гэта адказалі палякі. Палякі наўпрост казалі, слухай, ты прадаў усе танкі, ну, аддаў усе танкі Расіі, каб яны там спалі. Ты катаеш удоль межы, ты катаеш нейкі металалом. Таму, каму ты пасабраўся пагражаць? Чалавек.
Ядзерная зброя.
Я так ядзерная зброя, да якой яго ніхто не дапусціць. Калі, ведаць, калі ў Турцыі стаяла амерыканская ядерная зброя, гэта не азначала зусім, што Эрдаган будзе вырашаць, калі ёй і куды прымініць. Не ведаю, яна там зараз стаіць ці не. Таму Лукашэнка з прапагандыстамі можа колькі угодна дзьмуць гэтыя шокі, казаць, што ён такі вялікі геастратэг. Гэтая фраза «гатоўся к вайне», гэта, ведаце, я па-іншаму ёй інтэрпрэтую, ён проста падлетак унутрэнні. І каб зрабіць выгляд, што ён сур'ёзны чалавек, ён прыпомніў гэтую вялікую цытату з іншых людзей. І таму гэта, ну, такая славесная інтэрвенцыя, мол, я такі ж самы сур'ёзны амаль прэзідэнт, які можа нешта зрабіць. Ну, у гэтым няма нічога іншага. Ці магчыма там Лукашэнкі некае асабістае рашэнне прымаць удзел у некай вайне ці пайсці на сувалкі? Ну, канешне, не.
Гэта быў палітык і блогер Александр Кнырович.
Разам з нашым галоўрэдам Паўлам Свярдловым яны абмеркавалі словы Лукашэнкі пра цяжкія часы, яго шпіца, падрыхтоўку да вайны і іншыя навіны сыходзячага тыдня.
Далей у праграме «Еўразум».
Пра што трэба ведаць, каб не стаць ахвярай раку грудзей, расказвае доктар.
Самаабследаванне раз в месяц, УЗІ раз в год, з 50 лет, раз в два года мамаграфія.
Китай хоча сарваць выбары ў ЗША, а Расія сабатуе алімпіяду. Іх норавы.
У 2024 годзе Китай паспрабуе паўплываць на выбары ў ЗША, Паўднёвай Карэі і Індыі з дапамогай контенту, створанага штучным інтэлектам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Брэст упершыню ў сваёй гісторыі выйшаў у фінал беларускай хакейнай экстралігі. Паўфінальная серыя выйграна ў Шахтёра з лікам 4-2. Раней фіналістам стаў Металург. 10 красавіка ў Жлобіне пройдзе першы матч серыі. Калгары, за які выступае беларус Ягор Шарангович, страціў усе шансы на патрапленне ў плэй-оф НХЛ. Пасля чарговага паражэння каманда займае толькі 12-е месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. Але ў Калгары ў рэгулярным першынстве застаецца яшчэ 7 матчаў, і Шарангович можа палепшыць сваю асабістую статыстыку. У гандбольнай лізе чэмпіёнаў вызначыліся ўсе ўдзельнікі чвэрцьфіналаў. Сярод іх венгерскі Веспарам, за які выступае беларус Мікіта Вайлупаў. Яго наступны сапернік – дацкі Ольбарг. Польскі Кельцы, за які гуляе беларус Артём Каралёк, у 1/4 сустрэнецца з нямецкім Магдэбургам. Першыя матчы прызначаны на канец красавіка. Беларусы Александр Хацкевіч і Міхаіл Залеўскі пакінулі польскі футбольны клуб «Заглембы». Іх кантракты скасаваныя па пагадненні бакоў, піша трыбуна. Яны пачалі працаваць з аўтсайдэрамі ў студзені. Хацкевіч быў галоўным трэнерам, а Залеўскі – спартыўным дырэктарам. Выправіць сітуацыю хутка не атрымалася. А нядаўна на трэніроўцы на Александра Хацкевіча напалі фанаты каманды. 23-гадовы беларускі футбаліст Уладзіслаў Глінскі стаў фітнес-трэнерам. Яго апошні клуб быў Віцебск. Сёлета кантракт скончыўся, а новага гульца не прапанавалі. І ён вырашыў кардынальна змяніць сваё жыццё. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рак малочнай залозы – адно з самых распаўсюджаных анкалагічных захворванняў ў жанчын. Пацыенткі рэпрадуктыўнага ўзросту хварэюць на яго ва ўсіх краінах свету, і Беларусь тут не выключэнне.
Калі заўважыць хваробу на ранніх стадыях, яе яшчэ можна вылічыць. Менавіта таму вельмі важна весці здаровы лад жыцця, праводзіць самаабследаванне, наведваць мамолага, гінеколага, рабіць УГД і мамаграфію.
Падрабязней пра прафілактыку раку малочнай залозы і правілы самапальпацыі расказваем у нашым рэпартажы.
Рак малочнай залозы сярод жанчын да 18 гадоў сустракаецца вельмі рэдка. Таму недзе з 18 важна пацікавіцца сваёй спадчынасцю. Трэба даведацца, хто з блізкіх прамых сваякоў жаночага полу хварэў на рак, у якім узросце, як працякала хвароба. Напрыклад, калі ў сям'і ёсць жанчына, у якой рак выявілі ў 40 гадоў, верагодна, што і ў іншых жанчын захворванне можа праявіцца рана. У гэтым выпадку трэба быць яшчэ больш уважлівымі да сябе. Паслухаем, што раіць жанчынам хірург-анколаг, вопытны мамолаг Дмітрый Мікуліч.
Мы ежегодно посещаем мамолага и гинеколога. Ну, я понимаю, что это прямо уже, вот я сейчас сказал, это идеальную картинку, да, что посещать и мамолога, ну, хотя бы гинеколога, потому что многие гинекологи на консультации, на осмотре смотрят также и молочную железу. В идеале с 18 один раз в год выполнять УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов. Регионарными лимфатическими узлами для молочной железы являются подмышечные, подключичные лимфоузлы и надключичные лимфоузлы. Вот это нужно обязательно раз в год делать. Кроме того, несмотря на то, что непосредственно сама пальпация, да, самообследование, оно никак не влияет на снижение смертности этого заболевания, но, тем не менее, оно позволяет выявить какие-то там узелки, уплотнения. То есть оно приучает пациентов к заботе о своем организме. Я рекомендую раз в месяц, где-то с 5 по 20 день менструального цикла, во время принятия душа, перед зеркалом, осмотреть визуально свою молочную железу. То есть посмотреть, чтобы плюс-минус было симметрично, плюс-минус была одинаковая окраска, то есть цвет кожных покровов левая по отношению к правой железе, чтобы состояние ареолы, соска было одинаковое, чтобы не было втяжения соска, чтобы не было какого-то втяжения кожи на самой молочной железе, чтобы не было, наоборот, какого-то выпячивания, да, какой-то деформации. Вот. Визуально осмотрели, все хорошо. Дальше приступаем к пальпации. Правой рукой мы пальпируем левую грудь и проходим четырьмя пальцами от периферии к центру, то есть к соску двигаемся. И вот так вот по секторам пальпируем. Не надо сильно давить, а просто такими небольшими давливающими такими движениями от периферии к центру мы пальпируем по секторам всю ткань железы. Отмечаем внимание на какие-то неровности, на какие-то бугристости, на какие-то прям шарики, уплотнения, возможно, болезненные какие-то уплотнения. Потом левой рукой правую молочную железу точно так же обследуем от периферии к центру. Когда закончили с непосредственно пальпацией молочной железы, мы проходим также левой рукой, залазим в правую подмышку и прижимаем тоже как бы мягкие ткани к грудной стенке, то есть к грудной клетке. Прижимаем и вот так вот пальпируем, чтобы там у нас смотрим, чтобы не было никаких уплотнений. И то же самое правой рукой левую подмышечную область осматриваем. Вот в принципе этого будет достаточно раз в месяц выполнять. Дальше один раз мы делаем УЗИ. С 50 лет мы добавляем к обследованию маммографию. Один раз в два года. Самообследование раз в месяц, УЗИ раз в год, с 50 лет раз в два года маммография. Но также мы оставляем и УЗИ, и самообследование даже после 50 лет. Почему? Потому что как раз-таки пик заболеваемости раком молочной железы приходится на возрастную категорию где-то 50-60 лет. То есть это единственный такой естественный фактор риска, который фактор риска развития рака молочной железы. Это возраст. То есть мы знаем, что после 50 лет рак молочной железы встречается в разы чаще. Вот, поэтому мы применяем маммографию и УЗИ обязательно, потому что есть опухоли, которые не видны, к сожалению, на маммографии, они видны на УЗИ. Точно так же, как и есть опухоли, которые не видны там на маммографии, но они видны на УЗИ. Или, ну, в общем, туда и туда. То есть некоторые есть рентген негативные, да, которые не видны на маммографии, а есть, которые на УЗИ не видны. Вот. Кроме того, почему важно выполнять и УЗИ, и плюс УЗИ регионарных лимфатических узлов, я прям пациенткам своим рассказываю, что важно, если вы идете на УЗИ, то нужно идти не там, где близко к дому УЗИ, а там, где делают УЗИ хорошо. Потому что иногда приходят к тем же гинекологам, я ничего плохого не хочу сказать о гинекологах, да, ни в коем случае не подумайте, но просто бывают такие специалисты, которые берут на себя слишком много, как бы, они и гинекологи, и эндокринологи, и маммологи, и там, и репродуктологи, и кто только, и УЗИсты. То есть они, и швец, и жнец, и на дуде грец, да. Так вот, и так, скажем, поверхностно посмотрели железу, ну, типа, все у вас хорошо. Поэтому я говорю, что я тоже делаю УЗИ, но я никогда не делаю, скажем, экспертного УЗИ, то есть я не даю заключения. Я могу сам посмотреть, основываясь на заключение врача ультразвуковой диагностики, который хорошо посмотрел железу, который хорошо посмотрел подмышечные, подключичные, надключичные лимфоузлы. И если там он что-то находит, то я могу сам на УЗИ как бы посмотреть динамику, там, например, через полгода или там где-то через год для себя, просто, скажем, подтвердить свои какие-то находки, да, то, что я рукой нахожу. Поэтому я вот пациентам своим рассказываю, обязательно, если доктор там смотрит только железу и говорит, все, вставай, типа, то говорю, обязательно обратите внимание, чтобы он посмотрел и лимфатические узлы. Почему? Потому что бывают оккультные формы рака, когда в железе все чисто, вообще нет опухоли, а в лимфоузлах метастазы рака молочной железы. Вот бывают и такие ситуации, поэтому очень важно обследовать еще и лимфоузлы.
Гэта быў хірург-анколог, мамолог Дмітрый Мікуліч. Ён распавёў пра тое, што трэба ведаць, каб не стаць ахвярай раку малочнай залозы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Кітай хоча сарваць выбары ў США, а Расія сабатуе алімпіяду. Іх норавы.
У 2024 годзе Кітай паспрабуе паўплываць на выбары ў США, Паўднёвай Карэі і Індыі з дапамогай контенту, створанага штучным інтэлектам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Іва Сатіева выйшаў кічовы кліп на песню «Ая Лузі». Спявачка стылёва пераасэнсоўвае народныя матывы. Відэа знятае ў VHS-эстэтыцы і не мае ніякіх супадзенняў з лірыкай. Спадчына Веткаўскага раёна, дзякуючы Іва Сатіева, выходзіць за лакальныя межы і мае ўсе шансы знайсці замежнага слухача, лічаць на «The Clickbait». Марго Робі і Алівія Уайлд аб'ядноўваюць свае акцёрскія і рэжысёрскія здольнасці, каб зняць уласную супергеройскую экранізацыю серыі коміксаў стваральніка Дэдпула Роба Ліфілда пад назвай «Сціўніца». Паведамляецца, што Марго Робі збіраецца прадзюсаваць фільм з дапамогай сваёй кампаніі «Лакі Чіп», у той час як Алівія Уайлд выступіць рэжысёрам. Таксама стала вядома, што нейкі вядомы сцэнарыст разглядае магчымасць напісання сцэнара для экранізацыі. Блондинка у законе Рыс Уизерспун, яе вытворчы лейбл Hello Sunshine і Amazon MGM Studios распрацоўваюць тэлевізійны спін-оф знакамітай камедыйнай кінафраншызы «Блондинка у законе». У працы над перспектыўным серыялам занятыя стваральнікі і выканаўчыя прадзюсары папулярнага дзявочага шоу «Пляткарка» Джош Шварц і Стефані Сэвадж. Яны абодва возьмуць на сябе абавязкі выканаўчых прадзюсараў праекта і падзеляць іх з Рыс Уизерспун і Лорен Ліві. Прадзюсар арыгінальнай серыі фільмаў Марк Плат таксама возьме ўдзел у працы над серыялам, сюжэт якога трымаецца ў строгім сакрэце. Пакуль ёсць некаторая невызначанасць у стаўленні таго, ці збіраецца зорка Барбі згуляць галоўную ролю, ці яна будзе прапанаваная іншай акторцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Днямі паліцэйскія з Баварыі запісалі відэа без штаноў у майтках, каб прыцягнуць увагу да недахопу уніформы.
У МУС Баварыі кажуць, што праблема ў парушэнні ланцужкоў паставак праз вайну ва ўкраіне, аднак гэта яшчэ пачалося падчас пандэміі каранавіруса.
Насамрэч у відэа зняліся прафесійныя акторы, а звярнуць увагу на недахоп уніформы ўзяўся нямецкі прафсаюз паліцэйскіх.
Там кажуць, што на дадзены момант штаны, курткі, кепкі для паліцэйскіх даступны толькі з чаканнем у некалькі месяцаў, а пакуль іх зашываюць і рамантуюць.
А вось новым паліцэйскім не ма чаго латаць. Уладкаваўшыся на працу, яны ходзяць у цывільнай вопратцы.
Так, гэта традыцыйны агляд сусветных падзей на Еўрарадыё. Іх норавы. Слухаем.
На пытанне журналістаў, ці хоча Расія перашкодзіць правядзенню алімпіяды ў Парыжы, прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон адказаў так.
Несумненна, у тым ліку інфармацыйным полі.
Мак дапусціў расійскіх спартоўцаў на летнія алімпійскія гульні 2024 года ў нейтральным статусе, без сцяга і гімна. Да іх выстаўляюцца і дадатковыя патрабаванні. Ні самі спартоўцы, ні чальцы іх трэнерскага штаба не павінны выступаць з актыўнай падтрымкай расійскага ўварвання ва ўкраіну. Расіянам гэта, вядома, не падабаецца. Французскія ўлады кажуць, што з нядаўняга часу Расія ўзмацніла прапагандысцкі націск, выкарыстоўваючы фэйкавыя акаўнты ў сацсетках для распаўсюду чутак і дэзінфармацыі. Францыя таксама лічыць, што менавіта расійскія спецслужбы стаялі за акцыяй у Парыжы, калі пасля нападу Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка на сценах дамоў у французскай сталіцы з'явіліся зоркі Давіда. У гэтым убачылі спробу прынесці раскол у французскае грамадства. У 2024 годзе Кітай паспрабуе паўплываць на выбары ў ЗША, Паўднёвай Карэі і Індыі з дапамогай контенту, створанага штучным інтэлектам. Пра гэта папярэдзіла Microsoft. У кібератаках, якія падтрымлівае кітайская дзяржава, будзе ўдзельнічаць і Паўночная Карэя. Microsoft заявіла, што Кітай будзе ствараць і распаўсюджваць праз сацыяльныя сеткі контент, які прынясе ім карысць на блізкіх выбарах у гэтых краінах. У кампаніі дадалі, што ўплыў контенту, створанага штучным інтэлектам, будзе нязначны, але папярэдзілі, што сітуацыя можа развівацца непрадказальна. У справаздачы Microsoft гаварыцца, што Кітай ўжо спрабаваў правесці кампанію па дэзінфармацыі з дапамогай штучнага інтэлекту на прэзідэнцкіх выбарах у Тайвані. Рак прастаты ўжо сёння з'яўляецца асноўнай прычынай смяротнасці і інваліднасці, а таксама самай распаўсюджанай формай раку ў мужчын больш чым у 100 краінах. Улічваючы старэнне насельніцтва і рост працягласці жыцця ва ўсім свеце, прагназуецца рэзкі рост захворвання і смяротнасці цягам наступных 15 гадоў, піша The Guardian. Паводле прагнозаў спецыялістаў, колькасць дыягназаў павялічыцца з 1 400 000 выпадкаў на год цяпер да амаль 3 мільёнаў да 2040 года. Гэта значыць, што сёння рак прастаты кожную гадзіну выяўляюць у 159 мужчын, а праз 15 гадоў яго будуць знаходзіць ужо ў 330 мужчын кожную гадзіну. Да 40-го года колькасць смерцяў ад раку прастаты ў свеце вырасце на 85%, з 375 000 да амаль 700 000. Сапраўдная колькасць смерцяў, відаць, будзе вышэйшая праз недастатковую дыягностыку і адсутнасць звестак у краінах з сярэднім узроўнем даходу.
Мы ведаем, што набліжаецца ўсплёск захворвання, таму трэба пачаць планаваць і прымаць меры ўжо цяпер.
Сімптомы раку прастаты могуць уключаць патрэбу ў часцейшым мочаспусканні, цяжкасці з пачаткам мочаспускання, адчуваннем, што мачавы пухір не апаражняецца цалкам, а таксама наяўнасць крыві ў мачы ці сперме. Слон атакаваў джып падчас экскурсіі ў дзікай прыродзе, вядома як сафары-драйв, у нацыянальным парку Кафуэ ў Замбіі. У выніку загінула 80-гадовая грамадзянка ЗША. Пра гэта паведамляе BBC. Слон некалькі разоў перакуліў машыну, у якой было 6 чалавек. Амерыканская турыстка ад атрыманых траўмаў памерла. Яшчэ 4 турыстаў даставілі ў бальніцы ў Замбіі і Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Замбія папулярная сярод падарожнікаў сафары, дзякуючы мноству нацыянальных паркаў і якасці гідаў. Кафуэ – найбуйнейшы нацыянальны парк краіны. Тут можна ўбачыць львоў, леапардаў і многіх іншых экзатычных жывёл. Вось і слоноў таксама. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.